السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد كنشكر الله سبحانه وتعالى نكمتك يا رحمة كبنزيتم تمويت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Tunaendelea na kitabu chetu na Waqidul Islam, tukiwa tupo katika kitenguzi cha tatu ambacho muallif Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala aliweka kitenguzi hiki akisema: man lam yukaffir bil mushrikin أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. ومبايا يوتي أمبايا هكوا كفريشا وشركينا أو كوا ميوكا شاكا كتكا وكفريواو أو كوا سيهيشا مذهبياو متو يتكوا أمكفورو يهو أتكوا أمكفورو. Ndiyo kitenguzi ambacho likiweka namba tatu Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu tabarak wa ta'ala. Na Sheikh Raslani kawa ameelezea kunako kitenguzi hiki kuonyesha ya kwamba mtu ambaye atakayeacha kwa kufurisha washirikina ambao umethibiti ushirikina wao, kadhalika katilia shaka kafiri ambao wa wale ambao umethibiti kafiri wao, au akayasahihisha madhehebu ya makafiri wafanyia mujamala au mudahana, basi mtu huyo atakuwa pia amekufuru. Ni maneno ya Sheikh Islam yakawa yamebeba sehemu kubwa ya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, kisha akawa anasherehesha. Na sehemu kubwa ambapo alipokuwa akisherehesha Sheikh Raslani, Allah mhifadhi, ni kule kuonyesha kwamba hukumu hii aliyoeleza Sheikh Muhammad inawakusanya makafiri wote sawa sawa, awe ni kafiri katika ahli kitabu na Yahudi na Nasara, au awe katika wasiokuwa hao wal majus wa ghairihim, katika majus na wasiokuwa hao. Na kama vipengele vyote hivyo alivyoweka Sheikh Raslan, Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, vyote hivi vinampelekea mtu katika ukafiri. Hapa leo baada ya pointi hiyo tutaanza na maneno ya Sheikh Allah muhifadhi, yani Sheikh Raslan, ambayo yanahusiana na hukumu ya mtu kumkufurisha mwenzake. Hukumu ya mtu kumkufurisha mwenzake, kwa sababu sehemu ya kwanza alikuwa akielezea kwamba yule ambaye asiyemkufurisha mushrik, au yule ambaye atakayetilia shaka kwenye ukafiri wao au akasahihisha madhehebu yao, yule amekufuru. Wazi ha? Lakini hapa nataka kuonyesha katika upande wa pili kama ni ipi hukumu ya mtu kumkufurisha mwenzake Muislamu bila vigezo. Na je, swala hili la takfiri ni haki ya nani? Nasema Sheikh Raslan, Allah muhifadhi, wa takfiru haqqun lillahi ta'ala, kwamba jambo la kuwakufurisha watu watoa katika Uislamu ni haki yake Allah tabarak wa taala wali rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, kadhalika ni haki ya mtume wake sala na salamu ziwe juu yake. Wala yajuzu takaddumu baina yadai Allahi wa rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Ikiwa hivyo ndivyo ilivyo, basi haifai na haijuzu kutangulia mbele ya Allah na mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Haifai kufanya hivyo. Arudia tena. Takfiri, yani jambo zima la kuwakufurisha watu, hii ni haki ya Allah na haki ya mtume wa Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na haifai kumtangulia Allah na kumtangulia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaani maana ya haya mambo kwa Allah na mtume wake. Waqala al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Al-Imam Ibn al-Qayyim anasema Allah mrehemu katika kitabu chake Nunia, al-kufru haqqu Allahi thumma rasulihi bin nafsi yathbutu la biqawli fulani man kana rabbul alamina wa abiduhu qad kaffarahu fadhaka dhul kufrani. Kamba al-kufru haqqu Allahi thumma rasulihi, ukafiri ni haki ya Allah kisha haki ya mtume wa Allah. Kwamba mtu kupewa ukafiri anapewa na Allah kutokana na yale atakayoyasema au kuyatenda. Wadhiha. Thumma rasulihi, kisha mtume wake sallallahu alayhi wasallam ndiye ambaye atakayemhukumu mtu kwamba wewe ni kafiri kutokana na yale aliyosema au yatenda. Wadih binasi yathbutu, ay binasi yathbutu al-kufra. Wadih kwamba kwa dalili ndio unathibiti ukafiri, kwa dalili ndio unathibiti ukafiri. Sio tu mtu akija hana dalili sasa wewe ni kafiri basi amekuwa kafiri. Mankala li akhihi ya kafir makadaba bi ahaduhuma, yeyote atakayesema kumwambia ndugu yake ewe kafiri, yani unasibishia neno au jina la ukafiri ndugu yake Muislamu, basi lile neno halirudi, limeshatoka. Inkana kama kala, ikiwa ni kama alivyosema, yani yule bwana ambaye aliitwa kafiri atakuwa ni kafiri, na atakuwa yule aliyemwita kafiri kathibitisha tu kusema, lakini tayari Allah ameshamhukumu kafiri au mtume sallallahu alaihi wasallam kisha mhukumu hilo. Inkana kama kala, wa illa rajaati ilai. Ikiwa hivyo, ikiwa si hivyo alivyosema, basi kalima ile itarejea kwa yule aliyeitoa, sababu kalima ya kufru huwa hairudi bure bure. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala sema al-kufru haqqullahi thumma rasulihi bin nasi yathbutu, kwamba ukafiri ni haki ya Allah, yeye ndiye anayemhukumu mtu ukafiri. Thumma rasulihi, yani yeye ndiye, yani mtume sallallahu alayhi wasallam ndiye anahukumu mtu kafiri. Bin nasi ni kwa dalili, yani tunasoma aya na tutasoma hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam. Yathbutu al-kufra la bi qawli fulani, ukafiri hauthibiti kwa kauli ya fulani. Kama mtu tu akitoka huko jisikia kumwambia mzee wewe ni kafiri, basi kwamba jambo hilo lithibiti, haithibiti sio kwa dalili kimina minal kitabi wa sunna. Anasema al-Imam Ibn al-Qayyim katika Nunia, man kana rabbul alamin wa abiduhu, ya abduhu man Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kwamba yeyote ambaye mola wa walimwengu na mtume wake mja wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kade kafarahu, wamekwisha mkufurisha. Alifu hii ni ya muthanna, kade kafarahu, wamekusha mkufurisha, fadhaka dhul kufurani, basi huyo ndiyo ambaye anastahiki kukufurishwa, kwamba huyo ndiyo mwenye ukafiri. Wadih. Fadhaka dhul kufran, huo ndio mwenye ukafiri, maana huyo ndio kafiri. Kwa hiyo tufahamu ya kwamba ukafiri anayestahiki kumkufurisha mmoja wetu ni nani? Ni Allah kisha mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni Allah kisha mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wadhalika ndio maana Sheikh akasema at-takfiru haqqun lillahi ta'ala wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa la yajuzu at-taqaddum baina yadayi llahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Amara kataza watu wasimtangulie Allah na wasimtangulie mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Melewana na kwa anasema Sheikh Raslani wala yajuzu an yutlaqa at-takfiru fi mas'alatin au ala muayyanin illa bidalilin min al-kitabi was-sunnah. La yajuzu an yutlaqa at-takfiru, haijuzu litolewe hili neno la takfiri, lisemwe hili neno la takfir, la kukufurisha. Haijuzu kukufurisha fi mas'alatin, katika mas'ala, au ala muayyanin, au kumkufurisha mtu maalumu kwa aini yake, illa bidalili min alkitabi wa sunna, isikuwa kwa dalili ndani ya kitabu na sunna. Wadih? Kwamba laba mtu fulani amefanya masala fulani, basi huyu ni kafiri, la juzu dhalik. Au fulani ni kafiri kwa ain, la juzu dhalik, mpaka huwe na dalili katika kitabu na sunna. Fala yukaffaru bimaasiyatin, basi hairuhusiwi kumkufurisha mtu kwa kufanya maasi. Kama neno yaeleweke jamani, Wala yukaffaru bimaasiyatin, hairuhusiwi kumkufurisha mtu kwa sababu amefanya maasi. Wala bidhambin, wala hairuhusiwi kumkufurisha mtu kwa sababu amefanya dhambi. Wala bimujarradi bughdhin, wala hairuhusiwi kumchuki kumkufurisha mtu kwa chuki au karahiyatin. Wadhaha, au kwa karahia. Karahia na bughd bi maana wahida. Karahia ni karaha, lakini karaha ikija katika ibara kama hii inakuwa ni bughd. Kija katika ibara kama hii inakuwa ni nini? Ni bughd. Yani kumchukia mtu kawa kumekupelekea wewe kumkufurisha. Au ni shahawatin, au kwa shahawa, yani matamanio, umehisi tu kwamba huyu hafai kuwa Muislamu, nafsi yako imetamani hivyo, kafanya hivyo hata kama hauna dalili. Au shubhatin, au kwa sababu ya shubha, na hii ndio sehemu kubwa Hii ndio sehemu kubwa. Wengi ambao wanawakufurisha watu Waislamu wenzao wanawakufurisha kwa sababu ya shubha ambazo wamezipata labda kupitia kusikiliza sauti za watu au mihadhara au kadha wamehudhuria, au maneno ya vijiweni. Wakati mwingine vijana wameshashiba ugali wakapeana maneno mashallah, na yale maneno yakawaathiri ni sehemu kubwa. Walakin la budda min dalili shar'iyyi, lakini jambo la kukufurisha ni lazima liwe na dalili ya kisheria. Wa hujjatin wa burhanin, na liwe na hujja na burhan. Na liwe na hujja na burhan, hujjatu wa burhan, bimaana madha? Al-adilla, hey, al-dalil. Hujja ma yuhtaju bihi, kila bacho mtu atulia hujja kwacho. Al-burhan ma yubarhinu bihi. Wadih? Ni kila bacho mtu pia atulia burhan. Al-burhan huwa al-dalil, al-hujja huwa al-dalil. Burhan ni dalil, na hujja ni dalil. Naam. Kwa haifai kumkufurisha mtu kwenye masala, au kwenye kumkufurisha mtu maalumu kwa aini yake. Sema Muhammad anta kafir, ya Ali anta kafir, nabidi utukukate kichwa chako, damu yako ni halali. Haka hii haifai. Kwa nini haifai? Mpaka kuwepo na dalili ndani ya kitabu na sunna. Na wala pia haifai kumkufurisha mtu kwa madhambi. Kama vile mtu mwana amekunywa pombe, hawa kasema uongo, hawa mesengenya, hawa kwa viongozi labda ambapo serikalini umuone labda Muislamu amekwenda kufungua kiwanda cha pombe mathalan akaionja, sema huyu waziri ni kafiri, haifai, yale ni maasi ya ameyafanya. Wazi kama jinsi hiyo unavyoshinda katika shughuli zako au nyumbani kwako, unafanya maasi au kufuru kwa maasi yale, kitakachomfanya yeye akufuru labda akisema kwamba kitendo kile cha yeye kunywa pombe ni halali, akihalalisha kunywa pombe jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ameliharamisha, ambaye anayehalalisha kilichoharamishwa na Allah, huyo anakuwa anaingia katika hukumu nyingine. Ama yule ambaye anayekunywa pombe labda kwa sababu ya matamanio, amepitiwa na ibilisi, hawa anakunywa pombe anajua kabisa kama mimi huyu ni ibilisi, lakini sasa nafsi yangu ndio ishakuwa hivyo, siwezi kuacha. Na watu ambao wengine wameshaathirika na kunywa pombe kiasi ambacho hana uwezo wa yeye mwenyewe kuiacha ile pombe, labda wamwekee dawa itapike au kadha, katika yale ambayo huwa wanafanya baadhi ya watu kwa namkuta hivyo katika sura kama hiyo, lakini anaamini siku zote kwamba pombe ni haram. Na wakati mwingine huenda ukimkataza ambaye bwana kuomba uniombee dua Allah anisamehe, lakini pili niombe kwa Allah subhanahu wa ta'ala niweze kuacha hili jambo, mimi limekuwa limeniathiri kiasi ambacho sijui nitawezaje kuacha, kesi zote nafikiria njia gani niitumie niweze kuacha. Watu kama hawa hawaambiwi kwamba ni makafiri kwa sababu wanafanya maasi kama jinsi ambavyo wengine wanafanya maasi, na hii ndio itikadi ya Ahlusunna wal Jamaa kwamba la nukafiru bil kabira, hatuwakufurishi watu wenye kufanya madhambi makubwa. Wadha, ikiwa madhambi yale ni madhambi ambayo hayawafanyi wao kutoka katika Uislamu. Kala Sheikh al-Islam rahimahullah anasema, Sheikh al-Islam kusema Sheikh al-Islam akusudia nani? Ibn Taymiyyah Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullah ta'ala katika majmuu al-fatawa. Na Sheikh hapa anaonekana amenukuu sana maneno ya Ibn Taymiyyah katika majmuu al-fatawa. Wadhiha hasema walijabu wa taharimu wa thawabu wa liikabu, kuwajibisha na kuharamisha na thawabu na adhabu, wa takfiru wa tafsiku, na kukufurisha na kufasikisha, yani kusema kumwambia mwenzako wewe ni kafiri, au kusema kumwambia mwenzako wewe ni fasik, wewe ni muovu baada ya kuwa amefanya matendo katika maasi. Hasa kazi hizi zote hizi huwa ila Allahi wa rasulihi, hizi kazi zote zinaelekezwa na kuegemezwa kwa Allah na mtume wake, kwamba Allah ndiye anayehukumu jambo kwamba ni wajibu, Allah ndiye anayehukumu jambo kwamba ni haram. Mathalan, ni nani aliyetuambia kwamba swala ya maghrib tuliyotoa kuswali sasa hivi ni wajibu kuiswali? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Kwa sababu hii ndiyo haki yake, ni haki yake Allah kuwajibisha jambo, na haruhusi mtu yoyote kusema kile kilichokuwa ni wajibu kwamba ni wajibu isipokuwa kile alichokiwajibisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika tahrim, nani aliyetuambia kwamba kunywa pombe ni haram? Mathalan, ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe ukiwa una chako ulichokiharamisha, ili kiwe ni haram lazima kiwe kimetanguliwa na nani? Kuharamishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika thawabu, nani mwenye haki ya kutoa thawabu? Allah. Kadhalika iqab, nani mwenye haki ya kuadhibu? Allah. Kadhalika at-takfir wa at-tafsik. Sawa, watu potoka. Tumetoka kwenye takfir tumetoka kwenye al-ijab, tumekuja kwenye at-tahrim, tumekuja kwenye thawabu, tumekuja kwenye iqab. Haya nadhani sote tunakubaliana kwamba yani haki ya Allah. Kama tunakubaliana haya mambo mane ni haki ya Allah, pia vile vile takfiri ni haki ya Allah na tafsiki ni haki ya Allah. Kwa hivyo usihangaishe nafsi yako. Aliyekuwa kafiri tayari Allah kisha mkufurisha kutokana na matendo aliyofanya, yaliyomfanya yeye kuwa ni kafiri. Kadhalika aliyekuwa fasik, Allah kisha mfasikisha. Usihangaishe nafsi yako, kwenda kuwakufurisha wale ambao wewe huna dalili ya kufanya hivyo. Wazi ya jamaa, changanisha nafsi yako kwenda kuingiza katika matatizo kwa kufurisha wale ambao wewe huna dalili ya kufanya hivyo. Laisa li ahadin fi hadha hukmun, hakuna yeyote katika jambo hili eti kwamba anaweza kuhukumu. Hakuna yeyote katika jambo hili kwamba anayo hukumu ya kuweza kumhukumu mtu haya aliyotangulia. Wa inna ma ala nasi ijabu ma aujabahu Allahu wa rasuluhu, lakini ni juu ya watu kuwajibisha kile alichokiwajibisha Allah na mtume wake. Wa taharimu ma haramahu Allahu wa rasuluhu, na kuharamisha yale aliyoharamisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Na waqala rahimahullah, sema tena Sheikh al-Islam Allah amrahim, wa laysa li ahadin an yukaffira ahadan min al-muslimin wa in akhta wa ghalita. Sheikh al-Islam anaendelea kusema kwamba wala haruhusi yeyote kumkufurisha yeyote katika Waislam, wa in akhta, hata kama huyo Muislamu atakosea usimkufurishe, wa ghalita, atafanya makosa usimkufurishe. Hairuhusiwi, hata mtu anaona kama anakosea huyo, haifai wewe kumkufurisha nani, Muislamu kwa aini yake. Hatta tuqama alayhi alhujja, mpaka uzisimamishwe juu yake hujja, ili mkosaji aende akanasihiwe na asimamishiwe hujja kwamba unachokifanya ni makosa kwa dalili moja mbili tatu. Watubayana lahu almahajja, na abainishiwe njia. Tubayana lahu almahajja, na abainishiwe njia, nini cha kufanya atokane na hilo ambalo lilikuwa ndani yake. Kisha akasema Sheikh al-Islam, wa man thabata islamuhu biyaqinin, na yule ambaye uislamu wake umethibiti kwa yaqini, lam yazul dhalika anhu bishakki, basi hautaondoka huo Uislamu kwa huyo mtu kwa kushakia. Eleweke maneno haya, wa man thabata islamuhu biyaqinin lam yazul dhalika anhu bishakki, yeyote ambaye Uislamu umethibiti kwake kwamba tunathibitisha kwamba ni Muislamu bila shaka, basi hatuwezi tukamvua Uislamu huo kwa kushaka, kwa kushakia. Limadha aliyakinu la yazulu bishak, bal la yazulu illa ba'da iqamati alhujja, bali hautondoka ule Uislamu kwake yeye mpaka hata kama kafanya jambo la ukafiri, mpaka asimamishiwe hujja. Mfuate mwambie Sheikh unafanya uganga huo, unapiga ramli, haya mambo ni mambo ya kafiri, mambo ya ushirikina, acha kufanya hivyo, usimamishie hujja. Kisha namwambia kwa nini usifanye uganga wa ruqya, yani ruqya za kisheria, ukasoma ayati, ukasoma hadith, ukasoma baadhi al-azkar ambazo zimekuja kisheria, ukawatibu watu na ukatumia baadhi ya dawa ambazo zinafahamika katika tajriba kwamba zinatibu baadhi ya maradhi fulani. Acha kufanya hivyo ili uepukane na shirki, uepukane na kufru. Wazi? Simamishie hujja na umuonyeshe mahajja. Kisha wa izalati shubha, na kumuondolea shubha yule ambaye aliyekuwa na shubha. Kuna mwingine anafanya mambo ya ukafiri na ushirikina kwa sababu tu ya shubha ambazo zilizokuwa nazo. Anaona kwamba kupiga ramli ni sawa sana x-ray. Jitahidi kumuonyesha kwamba x-ray na ramli ni tofauti. Waje? Hapo watu wanaona kwamba kupiga ramli na x-ray ni sawa sawa. Wapo watu wanaona kwamba Allah ameruhusu kujitibu kwa kila aina ya tiba. Kwamba mtume wao anatumia hadithi yao dhaifu. Kwamba mtume amesema kwamba tumia miti 99. Sasa hadithi maudhua, wameitoa wapi hadithi hii? Kwamba tumia miti 99, au usema maneno yao, ima wakusudia hadithi au wakusudia maneno ya kusema kwamba jigangi nitakuganga, jitibu nitakutibu. Sawa, kwa hiyo mtu wa aina hii ambaye yupo katika shimo kama hilo, inabidi umfuate, umuondolee shubha, umuondolee ile shubha zake, kisha baadaye umuonyeshe nini cha kufanya. Mbe ni sawa, ikiwa unakusudia kwamba jitibu nitakutibu, maana yake kuchukua sababu, basi chukua sababu zilizokuwa za kisheria. Chukua sababu zilizokuwa za kisheria ambazo Allah Allah subhanahu wa ta'ala anaziridhia. Kadhalika sababu ambazo ametufundisha, sababu hizo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Taratibu katika njia nzuri, kisha baada ya hapo sasa tutakuwa tumemshimamishia hoja na kumuonyesha njia, halafu mengine yatafuata. Asma fala tujra al-ahkamu illa ba'da tahakkuki shurut wa intifa'il mawani' wa qiyam al-hujja. Ifahamike ya kwamba hukumu yoyote haiwezi kupitishwa kwa mtu mpaka sharti zikamilike, sawa eh, na viziwizi viondoke na dalili isimame. Sharti zikamilike, sawa, viziwizi viondoke na dalili isimame eh? Awe mtu ambaye anataka kutoa zaka, sawa, ili aweze kutoa zaka, kwanza kabisa ni lazima akamilishe nisaba. Hii ni sababu, sababu ya kutoa zaka, lazima ukamilishe kiwango cha kutoa zaka, kisha ukamilishe na sharti. Sharti lake ni nini? Pesa ile izungukiwe na mwaka, ikiwa kama ni zakatul amwal, kama ni zaka za mazao, watu hakahu ya umahasadi wale, ha? Toa zaka yake siku ile ambayo utavuna. Ama zaka ya mali, sharti ni lazima izungukiwe na mwaka. Izungukiwa na mwaka, tutakuwa tumepata sababu ya kutoa zaka, kwa maana ya tamamu nisab. Na sharti ambalo ni hawalan madha alhaul, ukipata tukipatikana mania, tutapata sababu na tumepata mania. Mania ni nini? Anayetoa zaka pamoja na kwamba kakamilisha kiwango na mwaka umezunguka, lakini anadaiwa. Akilipa deni, kile kiwango kitakuwa kimeteremka kutoka kwenye kile kiwango cha kutoa zaka milioni 6,950,000 takriban. Wazi ha? Kwa wale ambao wanafahamu bei za gramu moja ya dhahabu takriban ikiwa kama 85,000, na itapungua na kuzidi kulingana na bei ya dhahabu ya gramu hizo. Wazi? Kwa kipungua chini hapo, labda ikaja milioni 3, ikaja milioni 2, kwa hiyo tunasema kwamba uji damania, imepatikana kiziwizi, hata kama sharti na nini na sababu imepatikana. Kwa hiyo unaona hukumu imeshindikana kupatikana kwa sababu ya kupatikana nini? Mania. Kwa hiyo zinaweza zikapatikana shuruti za kumkufurisha mtu na sababu zote zikakamilika, lakini kukapatikana kiziwizi cha kumkufurisha, ikawa hukumu ile haitopitishwa. Ikawa hukumu ile haitopitishwa, kisa na dhalik, na pima juu ya mfano huo. Wazi? Ndio maana Sheikh akasema hapa, fala tujra lahkamu illa ba'da tahakkuki shuruti. Na sio hukumu tu za kukufurisha, la, nimetoa mfano wa zaka hapa ili ionekane kwamba ni hukumu zote. Wazi? Kwamba hazipitishwi hukumu isipokuwa baada ya kuhakikika sharti zipatikane zote. Wantifa'il mawani', wazi ha? Na izuilike, kosekane viziwizi. Kwamba viziwizi vikipatikana vinaondoa hukumu, viziwizi vikipatikana vinaondoa hukumu, hata kama sababu ya kuhukumu ipo, hata kama sharti zote zinazosababisha hukumu ile ipatikane zimekamilika, lakini kiziwizi kimepatikana, ile hukumu inakuwa haipatikani. Wa qiyamul hujja kadhalika, na kusimamisha hoja na dalili. Waqala Shawkani rahimahullahu ta'ala, sema al-Imam Shawkani, Allah amhurumie, katika kitabu chake As-Sailul Jirar, ilam anna al-hukma ala ar-rajuli al-muslimi bi khurujihi min dini al-islam wa dukhulihi fi al-kufr la yanbaghi li-muslimin yu'minu billahi wal yawmil akhir an yuqdima alayhi illa bi burhanin أوضح من شمس النهار برهان أوضح من شمس النهار فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية من طريق جماعة من الصحابة أن من قال لأخيه يا كافر faqad baa biha ahaduhuma hakadha fi sahih, ay hakadha fi sahih al-Bukhari. Wadhaha hakadha fi sahih, ay fi sahih al-Bukhari. Wa dhakara ahaditha thumma qala fa fi hadhihi al-ahadithi wa ma warada mawridaha a'zamu zajira wa akbar wa'izin an at-tasarru'i fi at-takfir. Sikizeni vizuri haya maneno ya Imam Shawkani. Asema ina mtambua anna al-hukma ala ar-rajuli al-muslim, kwamba hukumu juu ya mtu muislam bikhurujihi an min dini al-islam, yani kumhukumu kutoka kwake kwenye dini ya Uislamu, wadukhulihi fil kufri, na kuingia kwake kwenye ukafiri, yani kumhukumu mtu kutoka kwenye Uislamu na kuingia kwenye ukafiri. La yambaghi li muslimin yu'minu billahi wal yawmil akhir, haifai kufanya hivyo kwa muislamu ambaye anemuamini Allah na siku ya mwisho. Ayukudima alaihi, yani aliendee jambo hilo la kumhukumu mtu kafiri na kumtoka na Uislamu, aliendee jambo hilo, haifai kwa muislamu kuliendea jambo hilo, illa biburhanin, isipokuwa kwa dalili, au dhaha min shamsi nahar, dalili zilizokuwa wazi kuliko jua la mchana. Wadha, dalili zilizokuwa wazi kuliko jua la mchana. Fa innahu kathabata fil ahadithi sahihati, hakika si vinginevyo imethibiti katika hadithi zilizokuwa sahihi, almarwiyati min tariqi jamaati min as-sahaba, hadithi zilizopokelewa katika njia ya kikundi cha masahaba, marwiyati min tariqi jamaati min as-sahaba, hadithi zilizopokelewa katika riwaya za kikundi cha masahaba, anna man qala li akhihi, kwamba yeyote ambaye atakayemwambia ndugu yake Muislam ya kafir, ewe kafiri, ya kafir, ewe kafir, faqad baa biha ahaduhuma, wazha faqad baa biha ahaduhuma, lile neno litamwangukia mmoja wapo, halitoenda peke yake, kwamba eti kwamba sio kafiri basi wewe umepona. Ha, ikiwa kama ulivyosema basi خلاص atakuwa kweli kafiri, si ndio umesema, na yeye ni kafiri, leo kafiri upo kwake. Lakini ikiwa kama si kafiri, basi leo kafiri utakurejea wewe uliyesema, eh, ule kafiri utakurejea wewe uliyosema. Hakadha fi sahih, hiyo imekuja katika Sahih Bukhari, hadithi 5752. Wadhakara al-Imam ash-Shawkani ahaditha, akawa ametaja hadithi zingine zenye maana hiyo, thumma qala, kisha akasema fa fi hadhihi al-ahadith, katika hadithi hizi, wa ma warada mauridaha, na zile zilizokuja katika njia ya hadithi hizi, yani zile zilizofanana na hadithi hizi, adhamu zaajiran, ni kemeo kubwa, wa akbar wa'idhin, na ni mawaidha makubwa, ani tasarru'i fi takfiri, yanayomfanya mtu ajiweke mbali na takfir, yanayomfanya mtu ajiweke mbali na kuharakisha kufurisha watu. Tasarru ni mtu kufanya haraka katika jambo, ndio tasarru na sura, kama ni mtu kufanya haraka katika jambo. Kwa hadithi zote hizi zozitaja na zingine ambazo zimekuja katika njia au mrengo wa hadithi hizi, ni kemeo kubwa na mawaidha makubwa ambayo yanaonyesha ubaya wa mtu kuharakia katika swala zima la takfiri. Tumeelewana? Naam. Waqala Sheikh al-Islam rahimahullah ta'ala, kadhalika amesema Sheikh al-Islam Allah amrehem, ولهذا يجب الاحتراز من تكفير المسلمين بالذنوب والخطايا. يعني ukisoma haya iliyotangulia unaona kwamba yajibu al-ihtiraz min takfir al-muslimin bidhunubi wal khataaya, ni wajib kujiweka mbali na jambo la, yani kujikinga, ihtiraz ni kujikinga, ni wajibu kujikinga na jambo la kwa kufurisha Uislamu kwa sababu ya madhambi na makosa. Sawa? Kama sio kila ukimuona Muislamu anafanya dhambi, anafanya makosa, unasema wewe ni kafiri, wewe ni kafiri. Eh? Maana Sheikh Islam anasema soma hadithi hizi na maneno ya maulama aliyotangulia kwamba ni wajibu kwetu sisi kujikinga na lazima la kuwakufurisha Uislamu kwa sababu ya madhambi na makosa. Fa innahu awwalu bid'atin dhaharat fil Islam. Hakika hii ndiyo bid'a ya kwanza iliyodhihiri katika Uislamu, yani bid'a tutakfiri. Ah, bid'a tutakfiri ndio bid'a ya kwanza iliyodhihiri katika Uislamu. Wazi ha? Kisa cha Dhul Khuwaisira ni mashhur na maarufu. At-Tamimi ambaye aliyemwambia mtume afanye uadilifu. Sawa? Idil ya Muhammad fa innaka lam ta'di. Dhul Khuwaisira baada Mtume sallallahu alayhi wasallam kugawa mali zilizotoka zilizochukuliwa kama ngawira vitani. Pogawa Dhul Khuwaisira akaja kwa mtume akamwambia kwamba fanya uadilifu, huja fanya uadilifu. Mtume sallallahu alayhi wasallam maneno yakamshangaza sana. Akasema wa man yadil illa adil. Ay amanuni man fis sama wala ta'manuni. Hivi ni nani atafanya uadilifu kama mimi sindofanya uadilifu? Ataniamini Allah aliyoko mbinguni halafu nyinyi msiniamini? Kisha akasema maneno yake mashuhuri Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna min dhi hadha qaumun. Hakika katika mgongo wa huyu bwana watapatikana watu. Au katika riwaya imekuja yakhruju min dhi hadha, watatoka katika mgongo, yani mgongo ni salala. Eh, yakhruju min baini sulbi wa tara'ib, mfupa uliopo katikati ya mgongo na kifua. Mfupa uliopo katikati ya mgongo na kifua, unaojua eh, ambao ndio yanapita maji ya uzazi. Kwa hiyo mtume alipomwangalia yule bwana anasema huyu bwana huyu kutapatikana kizazi kitakachotokana na yeye. Qaumun yaqrauna alqur'ana la yablughu hanajirahum yamruquna min ad-dini kama yamruqu as-sahmi ar-ramiya, kwa lafzi nyingine muruka as-sahmi ar-ramiya. Anasema kwa mgongo wa mtu huyo watatoka watu ambao watasoma Qur'ani, watakuwa wanaisoma Qur'ani, yani wanaisoma sana. Na makhawarij awwalu khurujihim, mwanzo wa kutoka kwao ni kweli walikuwa ni ahlul qiraa, ni watu wasomi, wanasoma sana Qur'ani, mahfudh. Eh, mahfudh ni vijana wa Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Maana Ibn Abbas aliwafuata kule walipokuwa wamejitenga na kujaribu kujadiliana nao, na akawa amewaokoa wengi katika wao. Wamesoma sana Qur'ani, wamehifadhi, lakini tatizo lao ile Qur'ani hawaifahamu maana yake na malengo yake. Kwa unakuta wanazisoma aya ala dhahiri, aya ambazo ni mutashabi, wao wanafikiri zipo kama vile ambavyo walivyozisoma, kisha wazichukulia hukumu ya mkononi, wanaleta madhara. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema yakrauna alqur'ana la yablu hanajirahum, hazivuki shingo zao, yani Qur'ani wanazisoma lakini hazivuki shingo zao, yani maana hawazielewi aya ambazo wanazozisoma katika kuzifanyia nini, katika kuzifanyia kazi. Yamrukuna minad din, wanachomoka katika dini, muruka saha minar ramia, kama vile mshale unapochomoka katika upande wa pili wa mnyama, kama vile mshale unapochomoka katika upande wa pili wa mnyama. Mtu alitupa mshale kwa nguvu, basi unatoka unaingia upande wa kwanza, unachomoka upande wa pili. Wazi, kwa sababu ramia ni marma. Sawa eh? Ni masdar bi maana ism maf'ul eh? Ni masdar bi maana ism maf'ul, kama vile raddun bi maana madha, bi maana mardudun, kama yamruku sahm min ar-ramia. Kisha akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, la in adraktuhum la aqtulannahum wala in adraktuhum la aqtulannahum qatl adin. Na kama nitawakuta, yani watatokea, atakuwa na umri huyu azae watu wakue wawe na tabia kama hizi ninazoelezea, basi mimi nitawapiga kipigo kama kile ambacho kilichopigwa watu wa Adi. Wazi? Nitawaua kama vile walivyouliwa watu wa Adi. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa
Kwa watu hawa wamepatikana wakati wa nani? Ha? Wala la la la. Hawapatikana wakati wa Mtume sallam. Huyu ni Dhul Khuwaisira. Ha? Walipatikana wakati wa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu arda. Na tumewahi kueleza hapa, nadhani tulipokuwa tunasoma Haiya. Ha? Kadhia ya Siffin. Unaifahamu? Maaraka tu Siffin baina Ali wa man mahu wa Muawiya wa man ma. Baada ya watu wa Muawiya na Muawiya kutaka sulh na wale wafuasi wa Ali kukataa ile sulh. Wazi? La, na Ali kukataa sulh radhiyallahu ta'ala anhum. Wale mabwana wakawa wanadhani kwamba atakayeshuka kuleta hukumu ni nani? Ni Allah. Wa nihkum baina an-nas. Kwa hiyo wakakubali kwa kudhani atakayekuwa ni hakim ni Allah. Alipochaguliwa hakamain ambaye ni Amr ibn al-As upande wa Muawiya na Abu Musa upande wa Ali, wakakataa, sema sisi hatukubali kuhukumiwa na rijal, sisi hatukubali kuhukumiwa na watu. Wakatoka chini ya taa ya Ali, wakawa wanamwambia tusikubali sulhu. Ali akasema hatuwezi tuna kurudi nyuma, tayari tumeshakubali. Waislamu wakishakubali jambo hawafanyi khiana. Wakatoka, sema basi kama sisi tutahukumiwa na wale, hatukubali. Sisi tunajua, tunataka kitabu cha Allah ndio kituhukumu sisi, sio watu. Sinadhani mpaka hapa mtakuwa mmeona akili zao, kwamba tayari wamekubali hukumu, wamekubali sulh, hukumiwa kitabu cha Allah, kisha wamechaguliwa watu, sasa watumie kitabu cha Allah kwa hukumu. Wazi? Wanasema sisi hatutaki hapo, sisi tunataka kitabu cha Allah ndio mtotea watu. Wanataka kitabu chenyewe kije kiseme kwamba huyu ndio mwenye haki na huyu hayupo kwenye haki. Jambo ambalo Ibn Abbas alikuja akavunja hoja zao, akavunja hoja zao zote. Wazi? Naam. ولهذا يجب الاحتراز من تكفير المسلمين بالذنوب والخطايا فانه اول بدعه ظهرت في الاسلام للقوه تلقوها kwamba hakika hii ndio bid'a ya kwanza kudhihiri katika Uislamu. Hakika hii ndio bid'a ya kwanza kudhihiri katika Uislamu, kisha ndo zikaja bid'a za Jahamia. Kaja bid'a za akina Jahm bin Safwan na Qadariya na wengineo. Asema fakaffara ahluha almuslimin. Ilipozuka hii bida, watu waliokuwa ndio wenye bida yao wakawa kufurisha Waislamu. Ahluha ahal tilka albida kaffara almuslimin wastahallu dima'ahum wa amwalahum, na wakawa mhalalisha damu za hao Waislamu, kadhalika wakahalalisha mali za hao Waislamu. Si leo, tangu kipindi hicho walihalalisha mali za Waislamu na damu za Waislamu. Walikwenda kukaa sehemu moja kunaitwa Haraura, akawa anasema Ali ni haki yetu tumkate shingo, Ali ni haki yetu tumkate shingo. Yani amekataa kuwa amirul mu'minin, si ndio? Basi huyu atakuwa ni amirul kafirin. Sasa amekataa kuwa amirul mu'minin, kwamba ameacha ule uamiri wake, anataka sulhu. Basi hakuna sehemu nyingine zaidi ya kumweka kwamba atakuwa ni amirul kafirin. Sasa amirul kafirin anatakiwa afanye nini? Si akate kichwa? Naeleweka? Umekataa kuwa amirul mu'minina? Basi inabidi wewe uwe ni nani? Ni amirul kafirin. Sasa amirul kafirin kazi yake nini? Ni unafiki. Basi anatakiwa akate kichwa. Ndio maana wakawa imepangwa njama za kuwaua watu wote wanne. Na njama hizo zikawa zimeangukia kuuliwa nani? Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu arda. Wazi? Nadhani na Abu Musa au Amr ibn al-As alipigwa bapa akawa amejeruhika. Walikuwa wamewatega sala alfajiri, Muawiya akawa amepata na maradhi akwenda. Melewana Kwa Ali ibn Abi Talib akawa ameuawa akiwa anasalisha sala alfajiri. Na mtu mmoja anaitwa Abdurrahman ibn Muljim. Abdurrahman ibn Muljim. Kwa hii ndio tabia ya makhawarij.
Hii ndio tabia ya makhawarij, kwamba kiongozi wa Kiislamu ukiendana tofauti na fikra zao, wao hawana zaidi ya kusema kwamba kichwa chako ni halali. Yani wanapenda kichwa kuliko wanavyopenda kitu chochote duniani. Kichwa, kata kichwa. Sasa hajui kwamba mlango huo ukifunguliwa inawezekana cha kwake kikatwa kabla tacha hao cha hawa ambao wanataka kikatwa. Itakuwa ni mlango wa fasadi, mlango wa kumwaga damu, ni mlango wa fasadi. Ni mlango ambao ukiuvunja huwa haufungiki tena. Ukiuvunja huwa haufungiki tena. Hayo ngoja katika Sahih Bukhari Kitabul Fitan, kwamba Mtume Umar radhiallahu ta'ala anhu ali Mtume sallallahu alayhi wasallam alitabiri kifo cha nani? Kifo cha Umar ibn al-Khattab radhiallahu ta'ala anhu. Na akaeleza kwamba ni mlango ambao utakaovunjwa. Sahaba anauliza, utavunjwa utafunguliwa? La, sio utavunjwa, na ukivunjwa huwa utafungika tena. Anasema wanawachuoni Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala, kama alivyomnukuu Sheikh Abbad, sema wanawachuoni, sababu ya fitna sababu ya fitna za Waislamu kwa Waislamu ni kifo cha nani? Cha Umar ibn Khattab radhiallahu ta'ala. Hakuna aliyeuliwa katika Waislamu kabla ya Umar. Yupo. Na baada ya Umar kuuliwa, basi mambo yakaenda hivyo. Kaja Uthman akauliwa, kaja Ali akauliwa, wa hakadha. Na wengine waliouliwa huko baadaye, waliouliwa katika mlango huo. Kwa sababu damu ya mwanzo kumwagika ilikuwa ni damu yake. Damu ya mwanzo kumwagika ilikuwa ni damu yake. Kwa hiyo ukirahisisha jambo la kumwaga damu, basi ujue hilo halitobaki. Halitoishia kwa yule uliyomwaga damu yake. Litakwenda, litakula kizazi kizima, itakwenda mpaka mwisho wa dunia. Wazi? Mpaka mwisho? Mwisho wa dunia. Naam. Asema wa ni takfiri bila mujibin wala mustanadin shari'iyin, kala Shawkani rahimahullah. Mamuda. Mamuda wa dhana. Asema wa ni takfiri bila mujibin, na kuhusiana na masala mazima ya kukufurisha bila sababu, yani bila vigezo na masharti. Sawa Wala mustanidin shari'iyin, wala egemeo la kisheria, wala egemeo la kisheria. Yani swala zima la kukufurisha bila masharti na bila sababu, bila kuzingatia kutokuwepo mawani, yani makatazo, viziwizi. Kala Shawkani rahimahullahu ta'ala, alimamu Shawkani Allah tamrehemu katika kitabu chake Sayr al-Jirah, anasema hahuna tuskabul abarat, hahuna tuskabul abarat wa yunahu ala al-islam wa ahlihi bima janahu at-ta'assubu fi ad-din ala ghalibi al-muslimin min at-tarami bil-kufri la li sunnatin wala li qur'anin wala li bayanin min Allah wala li burhanin بل لما غلت مراجل العصبية في الدين وتمكن الشيطان الرجيم من تفريق كلمة المسلمين لقنهم إلزامات بعضهم لبعض بما هو شبيه الهباء في الهواء والسراب بالقيعة فيا لله وللمسلمين من هذه الفاطرة التي هي من أعظم فواطر الدين وَالْرَزِيَّةِ اللَّتِي مَا رُزِئَ بِمِثْلِهَا سَبِيلُ الْمُؤْمِنِينَ. Maneno ya Sheikh Imam Shawkani rahimahullah ta'ala, maneno mazuri sana. Anasema kuhusiana na swala zima la watu kufurisha ovyo ovyo bila mustanid ya kisheria na wala bila mujib, yani patikana masharti na kukosekana vile viziwizi, anasema hahuna tuskabul abarat, kwamba hapa ndio yanabubujikwa, yanachuruzika machozi au kububujika au kumwagika. Lugha sahihi kububujika. Hahuna tuskabul abarat kwa sababu sakaba wa sukuban wa sakban ni insabba wa sala. Insabba au insabba wa sala ni kitendo cha kumiminika. Fahuwa sakibun wa sukubun,
وسكب ساكب وسكوب وسكب واضح ها كوني كتشروزيكا والعبرات عبر يعبر عبرا أي جرت دمعته توكا ماتشوزياك واضح يقال عبر به الماء عبر به الماء واضح عبر به الماء فهو هل نينو ambayo imetumika kama kinaya ha huna tuskabul abarat yani inapokuwa ni katika jambo lenye kusikitisha eh ha huna tuskabul abarat katika mambo yote ya takfiri na nini pale ambapo watu wanapokuwa wanawakufurisha watu bila mujibin ha wanakufurisha watu bila sababu ya msingi bila kuangalia je mawani viziwizi vimeondoka basi leo nakutana kuna madhara makubwa na misiba mikubwa yanapatikana katika jambo hilo وَيُنَاحُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ بِمَا جَنَاهُ التَّعَسُّ فِي الدِّينِ عَلَى غَالِبِ الْمُسْلِمِينَ وَيُنَاحُ عَلَى الْإِسْلَامِ أي يُشْتَدِّ عَلَى الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ كما كنا patikana watu wanakaza wanawakazia waislamu wanaukazia uislamu na wanakazia waislamu yani wanaufanya uislamu unakuwa mgumu shadid eh kadhalika na waislamu wanakuwa na hali ngumu sana bima janahu ta'assubu fi din واضح وإلى جناية يا watu kuwa na taasub katika dini kwa ile jinaya yani lile kosa la jinai hapa shekhe ameliita kwamba kosa hili ni kosa la jinai kosa kubwa la watu kuwa na taasub katika dini ala ghalibi almuslimin ambao taasub ipo kwa waislamu wengi minatarami bil kufri katika sala zima la kutupiana ukafiri tarami eh kitendo cha kutupiana ukafiri la ni sunnati hawatupiani ukafiri kwa sababu ya dalili zilizomo ndani ya sunna wala ni qurani wala hawatupiani huo ukafiri kwa sababu ya dalili zilizomo ndani ya nini ya qurani wala li bayanin min allah wala hawatupiani huo ukafiri kwa sababu ya ubainifu waliouona kutoka kwa allah subhanahu wa ta'ala wala li burhanin na wala si kwa dalili بل لما غلبت مراجل العصبيه في الدين بل pale ambapo zilipo chupa mipaka zile nyendo ah marajil ni jamu marjal marajil ni jamu marjal na marjal ni nini isma kan ni nini mina riji zile nyendo na nyendo na miguu ndio ambayo inayotembea wazi sasa nyendo za watu ni kwa lugha nyingine tunaweza kusema ni tabia za watu. Si ndivyo ilivyo? Nyendo za watu ni kama mia tabia za watu. Kwa nyendo za watu, nyendo za asabia katika dini zilipokuwa zimechupa mipaka, watamakka na shaitanu rajim. Na shaitani aliyelaaniwa aliyewekwa mbali na rahma ya Allah Subhanahu wa Ta'ala alipomakinika kama makinika na nini? Min tafriqi kalimatil muslimin. Alipomakinika katika jambo la kutenganisha lile neno la Waislamu au la kuwatenganisha Waislamu kuwa kutokuwa kitu kimoja la kanahum ilzamati ba'dihim li ba'dhin ma huwa shabihu alhaba'i fil hawa subhanallah maana na washoni wa zamani maana kidogo mafupi lakini yanakuwa na maana pana la kanahum aliwalakinisha mama na ilzamati ilzamati ni maneno ambayo tunajiwekea sisi wenyewe kwamba ni lazima maneno hayo tuyaamini na tuyafanyie kazi. Yanapatikana mtu ametoka kwenye kuvuta bangi huko mtaani, sasa mimi mithali jamaa eh. Ile tunatolea mfano. Yanapatikana mtu kutoka huko kwenye mtaa mvuta bangi sio? Akaona kwamba eh sala lazima la kujiripua ndio sala ambayo atakalomuingiza wapi? Peponi. Akalichukua, akachukua na mwingine wa mfano wake naye akamvisha achukua na nyingine wa mfano wake naye akamvisha wakaiva akaenda sokoni akajiripua wakalipua watu waislamu sio waislamu wazee watoto wanawake watu gani wakapatisha hasara soko zima majengo yakaungua na nina kila kitu hizi ilzamati ni mambo ambayo kwa wao ni wajibu yalzama alayhim wala ghairihim yalzama alayhim ni mambo ambayo kwao ni wajibu, kadhalika na wewe pia ni kwako ni wajibu. Ndio maana watu wa takfiri usipokuwa na tabia kama ya kwao, maana yake ni kwamba kama utakuwa na 100% ya kufa, basi utakuwa na 75% na si 50%. Sababu 50 sinawezekana akawa 50-50. Eh? Kwa sababu kati na kati. La, utakuwa na 75 au 100. Kwa sababu kile alichojilazimisha yeye kwamba yafaa kuvaa bomu na kujiripua, na wewe pia unatakiwa ukubali hivyo. Wa ila basi kama nitavaa bomu mvutano na wewe lazima wewe ndio wa mwanzo. Sababu utakuwa ni munafiki. هذا من الشيخ الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى مياكا هيو لمياتيسا نكيتم بك ألف موجو واضح وتمكن الشيطان الرجيم من تفريق كلمة المسلمين لكنهم إلزامات بعضهم لبعض وللكنشان ولتمكشان بعضي مامو أمبايو وللزمشان واو بعضياو كبعضياو بما هو شبيه الهباء في الهواء mambo ambayo yanafanana na vumbi katika hewa. Hana msingi. Mambo ambayo yanafanana na vumbi katika hewa. Mnakumbuka tukio la wale watu Kenya waliokwenda chuoni wakafunga chuo wakaua wanafunzi wote. Mnakumbuka tukio la Nairobi kwenye ile supermarket. Haya mambo ya binadamu, acha Muislamu. Yaani mambo ya binadamu. Si mambo ya kufanya na binadamu. Mfano haya si mambo yafanywa na binadamu. Kwa hiyo ni mambo ambayo ilzamati ambazo zinafanana na vumbi katika hewa. Sababu mwisho wa siku kile walichokuwa wanakitaka Kenya wala hakiyo. Yaani hakikuwepo na wala hakipo. Nini walichokuwa wanataka? Wanataka dola. Ah, sasa ilikuwa. Sasa hivi Kenya ni dola ya Kiislamu. Amesha. Nini walitaka? Chuo kife kisiendelee. Haya, chuo kilikufa. Wataka nini katika chuo? Sheria zio za Kiislamu, chuo kimekuwa cha Kiislamu. Hakuna zaidi ya mfano wa hivi alivyosema al-Imam Shawkani rahimahullah tabarak wa taala, masallallahu salaam wa alafi. Kwa mambo haya kiasoma na uka Allahu musta'an. Tukumbuka mifano hii mnasikitika sio kweli. Wassalamu bil qiya. Wassalamu bil qiya kwamba bima huwa shabihun al-habai fil hawa, vumbi katika hewa, na sarabu katika kia. Sarabu ni nini? Nau min alwaham, nau min alwaham nadhari, ni aina ya waham wa macho au albasari, aina ya waham wa macho ambayo mtu anaweza kaangalia akaona labda kama vile boti linaelea au maji yamejaa kule. Kama wakati fulani yani ukiona katika jangwa fulani tembea niko mbali kule jua linawaka kali sana. Unaweza kuona labda kuna vitu vinataka kumwagika au vinakwenda huko vinakwenda kule. Ni waham. Hii ndio inaitwa nini? Hii inaitwa asraba. Na alqian, alqian ardun mustawiyatun amma yuhitu biha min aljibal wal akam, kama ni ardhi ambayo iliyokuwa tambarare. Sawa, ni ardhi ambayo iliyokuwa tambarare inakusanya yale ambayo yaliyoko pembezoni mwake katika milima na mabonde, katika milima na mabonde, ambayo ikiwa ni sehemu ya mabonde basi ndani yake kutahifadhika nini? Maji, ambayo maji baadaye watu watakuja kuyatumia kumiminia mimea, wazi, na mambo mengine, au sehemu ile hapo wanaweza wakapanda mpunga. Nimeshawahi kuona sehemu hapo panda mpunga. Kwa majaruba. Ile ndio inaitwa qia au qian. Ile majaruba madimbu yale ya kule Mungonya. Na madimbu ya kule Liche. Au wapi kule? Naam. Kwa hiyo ni vitu visivyokuwa na faida. Yaani msingi kwamba hawa watu wanalakinishana ilzamati zisizokuwa na faida. Unaona kuna maji mbele lakini ukienda kule unakuta hakuna nini? Hakuna maji. Bado unaona maji tena yapo mbele. kama nzimpa kwa tabalale basi utaona katika katika sura kama hiyo mpaka mwisho. Kwa anasema shekhe, anasema shekhe, yani alimamu Shaukani, fayalallahi walil muslimin, fayalallahi walil muslimin, kwamba ananadi iye yani ya fa ni fa hasb ma qablaha, na yani harfu nida wadih, ya lallahi na allahu lafzul jalal alamul jalal wadih wa munada. Kwa hiyo na ya mara nyingi ni ni nidaya ya mbali, ya ayuhalladhina amanu, ya ayuhannas, ni herufi ya kuita kitu kilichokuwa kilichokuwa mbali, pamoja na kwamba inawezekana wakati mwingine ikawa anaitwa aliyokuwa aliyokuwa karibu. Kwa hiyo ya lallahi, na hapa alimamu Shaukani rahimahullahu tabarak wa taala ana kusudia maumivu, yani kama vile masikitiko, kwamba ewe Allah, nasikitika sana na hayo ambayo yaliyofanyika kwa Waislamu, nasikitika na hayo ambayo yaliyofanyika kwa Waislamu, min hadhihi alfaqira, kutokana na misiba hii. Alfaqira bi maana musiba, alfaqira bi maana ay al-amru al-azim ad-dahiya al-mudhisha, jambo lenye kutisha au jambo lenye jambo la msiba, allati hiya min a'zami fawaqir ad-din, ambayo ndio katika misiba mikubwa katika misiba ya dini, a'zami fawaqir ad-din, katika misiba mikubwa miongoni mwa misiba ya dini. Yani hakuna msiba mkubwa kama utakuwepo basi msiba wa vijana kuwa na itikadi za kitakfiri, utakuwa ni msiba mwingine katika misiba mikubwa ambayo Sheikh Shaukani, Imam Shaukani anaeleza hili. Warraziyatu allati ma ruzi abimithliha sabilul mu'minin, na ni msiba mkubwa ambao sawa, au ni tatizo ambalo halijawahi kupatikana, halijawahi kupatikana mfano wake katika njia ya ya Waislamu. Kama ni katika matatizo ambayo makubwa ambayo halijawahi kupatikana mfano wake katika njia ya Waislamu, ambao Waislamu siku zote ni watu wa amani, ni watu ambao wanapenda kufanya kile ambacho kichukua katika katika sheria. Sasa kupatikana baadhi ya shababu wenye itikadi kama hizi, kwa jambo hilo limesababisha baadhi ya matatizo ambayo mpaka sasa Waislamu tunayapata kwa sababu hiyo. Wazi ya jamaa, kwa mfano swala zima la ugaidi, swala zima la ugaidi limezuka nadhani miaka ile ya 99, sheria ya ugaidi kuanzia kipindi cha September 11, si ndio? September 11 ndio imeleta ugaidi. Tulikuwa sisi hapa tunapata baadhi ya neema kupitia taasisi ambazo zina zinaleta pesa zao kutoka nchi za Kiarabu kama vile Saudi, Kuwait na nchi zingine. Wazi? Zimejengwa shule nyingi, baadhi ya ikhwa ambao walikuwa wakisoma kipindi kile wamemaliza, wamepata baadhi ya mashruati, mashruo nyingi ambao ziliweza kutingisha kidogo ulimwengu katika kuendesha nini? Kuendesha dini. Na bila istisar duati wengi, duati wengi unaona sasa hivi hapo katika katika maidan ni wale ambao waliosoma miaka hiyo kuanzia 99 kushuka chini. Wazi? Sababu kuanzia 99 kushuka chini ndio vimejengwa hivyo vio kwa wingi. Ndio vimejenga hivyo vio kwa wingi, pamoja na kwamba baadhi ya vio hivyo ndani yake sasa hivi kuna matatizo. Lakini tunasema bila jumla ni kwamba wengi katika hao wamesoma huko patikana vio vingi. Kabla hapo kulikuwa kuna Ghazali, kulikuwa kuna Tamta, Shamsul Maarif, alaika dhali. Al-Haramain ikawa kwa kujivuta vuta, lakini pamoja na hivyo hivyo ndivyo ilivyokuwa mashuhuri ikifundisha ukurafi. Baada ya hilo tukio na baada ya hapo ulizofika zilizofika njia hizo, mpaka sasa hauruhusiwi uwe ni Muislamu si Muislamu kuvuka mpaka kwenda mpaka mwingine ukiwa umebeba dola 10,000, zaidi ya dola 10,000. Wazi? Uzielezee maelezo yake yawe ya wazi na ziwe zina ushahidi kwamba zinaenda kufanya kazi gani, na sio wewe mtu tu, la, lazima zipitie sehemu jihatul mukhtasa, sehemu husika, jambo ambalo limeufanya Uislamu udhoofike. Na mfano wa mambo kama haya. Naam, nadhani mfika muda wa dhana, mwadhini basi. Naam, tumalizie kipande. Waliolama anna almadhmuma huwa tasarrum fi takfir, kwamba ifahamike kwamba kinacholaumiwa hapa ni kule kufanya haraka katika kukufurisha watu, wataksiru bila mujibin, na kuwakufurisha watu bila sababu zinazowajibisha kufanya hivyo. Wa kauli rasul sallallahu alaihi wasallam, na ile kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam, man qala akhihi ya kafir, yule ambaye atakayesema kwa ndugu yake muislamu ewe kafiri, fa in kana kama qal, ikiwa ni kama alivyosema itakuwa ni hivyo, ila rajaati ilaihi, na kama si hivyo basi neno hilo litarejea kwake. Yadullu ala anna takfira bihaqqin la yarjiu ala sahibihi. Mefahamika hii hadithi inajulisha kwamba mtu akimkufurisha mtu kwa haki, ile ule ukafiri haurejei kwa mwenyewe. Lakini yule ambaye atakayefanya haraka na akawa amkufurisha mtu bila mujibin, kafiri utamrejea yeye. Wallahu aalam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.